Yesus hirup deui tangi tina pupusna. Markus pasal 16. Sabada poe sabat Maria Magdalena, Mariam ibu Yakobus jeung Salome mareuli minyak seungit babaeun ka makam Yesus. Maksudna rek nyeungitan layona. Arinditna ka makam teh poe Minggu isuk-isuk. Barang meletek panon poe. Sajeroning laleumpang silih tanya, saha engke anu manggulingkeun batu tutup makam? Tapi batu tutup makam anu sakitu gedena kasampak geus aya anu ngagulingkeun. Barang asup katingal aya jelema ngora keneh di jubah bodas keur calit dibelah katuhu. Atuh kacida rareuwasna, tapi anu keur calik teh ngalahir kieu saurna. Ulah rareuwas ibu-ibu teh rek ngalayad Yesus urang Nasaret anu disalib teh. Geus teu aya di dieu, geus gugah deui tah geuning kari urutna. Ayeuna mah anggur buru-buru bejakeun ka murid-murid anjeuna, oge ka Petrus bejakeun. Anjeuna teh geus dipayun kituh angkat ka Galilea. Engke oge ku aranjeun ka sampak di ditu. Sakumaha dauhanana teh? Nu tiluan gagancangan kalaluar ti jero pajaratan, tuluy lalumpatan bawaning kusieun jeung baluas. Kusieun sieuna nepi ka teu bisa nyarita naon-naon ka sasaha ge. Amanat malaikat teh ditepikeun ka Petrus sabatur-batur ringkes bae. Ti harita mah eta amanat suci tur abadi teh tina hal kasalametan anu salanggeungna diembarkeunana ku Yesus, ku anjeun anu dikawasakeun ka murid-muridna ti masrik tepi ka magrib. Yesus nembongan sababaraha kali sarta ngutus murid-muridna. Yesus munggah ka sawarga. Sanggeus Gusti tangi hirup deui poe Mingguna isuk-isuk anu ku anjeuna mimiti ditembongan teh nyaeta Maria Magdalena. Gusti kantos ngusir 7 setan ti manehna. Maria Magdalena tuluy bebeja ka sakur anu sok ngingiring ka Gusti sarta harita keur pada sedih prihatin. Tapi beja yen Yesus parantos tangi hirup deui jeung nembongan ka Maria Magdalena, ku maranehna sama sakali teu diandel. Terus Yesus nembongan deui ka dua murid anu keur aya di satengahing jalan kaluar kota. Nembonganna teh geus salin rupa. Murid-murid anu duaan teh baralik deui sarta terus bebeja ka nu sejen. Tapi ieu oge henteu dipalarcaya ku batur-baturna teh. Panungtunganana Gusti nembongan teh ka murid-murid sabelasanana waktu maranehna keur dalahar. Ku Gusti diwawaleh ku sabab teu baroga iman. Turug-turug keukeuh embung ngandel ka batur anu geus nyaksian sorangan yen nya Gusti hirup deui. Saterusna anjeuna ngadawuh, maraneh ku kami rek diutus jug-jug sakuliah dunya embarkeun Injil ka umat sakumna. Bagja salamat sing saha anu percaya kana eta uaran sarta dibaptis. Sabalikna cilaka anu embung percaya sabab baris dihukum. Golongan anu percaya bakal kaancikan ku kakawasaan gaib, bisa ngusir setan-setan ku nyambat jenengan kami, bisa ngomong basa-basa asing nu araneh. Maranehna bakal wani newak orai mati, moal nepi ka binasa sanajan nginum racun keras. Anak leungeuna dipake nyabak anu gering teh terus cager. Tamat ngadawuh ka murid-murid Gusti Yesus lajeng dicanak mi'raj ka sawarga, linggih ditangeneun Gusti Allah. Murid-murid beral arindit sajanguarkeun Injil ka suplakna ka siklukna. Sajroning ngajalankeun tugasna, maranehna dituyun ku Pangeran anu maparin pangdeudeul kurupi-rupi tanda ajaib geusan ngabuktikeun yen anu diuarkeun ku murid-murid teh perkara anu sajatina.